Barbora Strýcová, Adek Sintia zakončuje perfektně. Teď to bylo mistrné od Barbory Strýcové.
Ne, myslím, ne. To bylo, já nevím, to si nepamatuju.
Ani nevíte.
Já nevím.
A co se vám honilo hlavou teda?
Když
vlastně nevíte, to se ani nemám ptát asi.
Ne, my jsme ho vzali tak nějak jako všichni dohromady, já jsem nejmenší, že jo, ze všech, takže oni ho zvednou, tak já tak musím poskakovat, abych se vůbec dotkla.
Dobrý na dost dobrý servis Barbora Strýcová, Adek Sintia to zakončí a už pumpuje svou pravačkou.
Předtím to bylo na oslavu malé pivo vždycky, tak co to bude teď?
Já myslím velké pivo, několik velkých piv.
Zvládnete?
Jo, zvládnu, a když to nebude pivo, to bude víno.
V loňském roce vyhrála čtyřhru ve Wimbledonu. Ve dvouhře si na stejném turnaji zahrála semifinále, stala se světovou deblovou jedničkou, pětkrát vyhrála tenisový Fed Cup a má také bronzovou olympijskou medaili z roku 2016.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Hostem olympijského podcastu Radiožurnálu, který natáčíme přes aplikaci Skype, je tenistka Barbora Strýcová. Dobrý den.
Dobrý den.
No a vítám také tenisového experta Radiožurnálu, kolegu Jaroslava Plašila.
Dobrý den.
Olympijským podcastem Radiožurnálu vás tentokrát provede Vladislav Janouškovec. Báro, vzpomenete si, kdy jste dávala svůj první rozhovor v životě?
Ty bláho, jako nevzpomenu si, ale myslím si, že to bylo někdy v roce 2001-2, asi když jsem vyhrála Australian Open v juniorech, tak jakoby na letišti takovej velký jako rozhovor pro mě to bylo, že tam čekali na mě asi dva novináři a mluvila jsem do kamery a to bylo takový prostě asi to, na co si vzpomínám.
Zeptám se svého kolegy Jaroslava Plašila, zda si vzpomene na svůj první rozhovor s Barborou Strýcovou.
No, tak to ani náhodou.
Já taky teda... ne vůbec.
Ale já jsem si teď vzpomněl, když Bára připomínala ten rozhovor po Australian Open, po juniorce, takže na něj vlastně teď vzpomínala taky po 18 letech v Austrálii, což bylo moc milé teda z mé skránky.
It has been 18 years ago when I was standing on a court number 7, I think when I was playing junior finals and here I am.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu. Je tu s námi tenisový expert Radiožurnálu Jaroslav Plašil a hlavním hostem je tenistka Barbora Strýcová, která na minulých olympijských hrách vybojovala bronz ve čtyřhře spolu s Lucí Šafářovou, který měla obhajovat letos v Tokiu, jenže olympijské hry kvůli koronaviru budou, doufejme tedy, až příští rok. Hrálo tohle, Báro, nějakou roli ve vašem rozhodování, uvažování, zda budete pokračovat v kariéře, anebo zda tu vaši bohatou, úspěšnou kariéru ukončit?
Jelikož pro mě letos ta olympiáda byla strašný tahoun a motivace na to pořád hrát a snažit se hrát co nejlíp, aby jsem se tam dostala na tu olympiádu a myslím si, že jsem letos i v té čtyřce měla jako velmi dobře našlápnout. To my jsme vlastně prohráli jeden zápas letos. Já jsem věděla samozřejmě, že ta olympiáda asi jako nebude, ale pak když to jako řekli oficiálně, tak mě to tak jako vzalo a přemýšlela jsem o tom vlastně, že za rok, to je vlastně za rok a čtvrt, což je strašně jako dlouhá doba, tak mě to jako mrzelo, ale zase pak já to mám takový jako ve vlnách, jo, že říkám si, OK, tak já to ještě jako vydržím a zkusím to a pojedu tam a pak to bude jako super a tohle a pak mám zase ježišmarja, tak to vůbec a to. Takže jako já nemůžu říct, že se mi změnilo to, že tam nepojedu, že skončím, anebo já teď sama absolutně nevím vůbec nic, ale budu vám říkat, až začneme hrát, že možná to budu vědět.
Já to chápu, tady ty otazníky, nebo teda snažím se to chápat, protože úplně nechápu nic teďka v téhle době, ale nedávno, těsně předtím vlastně, než tady ten celý problém začal, tak jsem mluvil s Karolínou Plíškovou a ona říkala, že by na olympijských hrách ráda hrála čtyřhru s vámi, že nikdo lepší prostě není, tak je tohle to i třeba motivace a jestli už jste spolu o tom nějak mluvili, já vím, teď asi byla doba na to úplně nevhodná.
Tak samozřejmě já jsem i ten článek, co napsala Kája, četla, nebo my jsme o tom spolu, když jsme se mohli vídat, nemluvili, protože to vlastně bylo v únoru, takže jsme jako neměli nějakou ještě potřebu se o tom bavit, ale samozřejmě já s Karolínou jsme odehráli jakoby debly, který ve Fed Cupu byly, my jsme spolu samozřejmě vyhráli i turnaj v Birminghamu a hráli jsme i jiný turnaje, ale v těch Fed Cupech jsme hráli strašně těžký zápasy, v podstatě dva jsme vyhráli rozhodující ve Štrasburku a tady v Praze a myslím si, že bychom byli jakoby skvělej tým a ta šance, já nechci říkat, že ta šance jako na tu medaili by byla, ale myslím si, že by byla.
Nous allons maintenant récompenser les champions du monde. La Fed Cup a Benfica Riva 2016, la République Tchèque.
Na druhou stranu s Karolínou taky jste měli v určitou dobu takovou, nechci říct nepohodu, ale bylo tam takové období složitější skrze trenéra a tak dále. Teď by to bylo v pořádku už teda.
Jo, úplně my nemáme mezi sebou vůbec žádný problém a to, co se stalo s Tomášem Krupou, to už je úplně jakoby zapomenutý a často se nás na to ptají lidi, ale vůbec už to neřešíme a jsme spolu jako v pohodě totálně.
Olympijský podcast.
Báro, já jsem si přečetl informaci, která se objevila letos, že byste chtěla jednou napsat knihu. Platí to, že vyjde nějaká vaše publikace?
To jste si přečetl, prosím vás, kde?
Na začátku roku v nějakém rozhovoru.
Já, co si vzpomínám, já jsem nikdy neřekla, že bych chtěla napsat knihu, ale že bych chtěla napsat knihu ve smyslu žádnou jako autobiografii, protože bych se v tom necítila a nedokázala bych si představit, že když už jdete jako s autobiografií ven, musíte jako říct všechno, i co vlastně nikdo neví a to nechcete. Takže já bych chtěla napsat třeba knihu o tom, jaký stavy jsem během té kariéry jako by měla, jaký stavy jsem měla před zápasama, jaký strachy a tak. To by si myslím, že i ty lidi zajímalo, ale autobiografii bych asi nikdy nenapsala.
Báro, když jste mluvila o těch pocitech, o tom strachu, tak jaké jsou ty strachy tenisty? Člověk to, si to nedovede představit.
No, nedokáže, protože samozřejmě to jsou strachy, které jako tak, abych nesklamala okolí, abych nesklamala rodiče, abych já nesklamala sama sebe a já mám strach, co když to nevyjde a teďka třeba jedete, stojí to strašně moc peněz a teďka chcete jako uspět, abyste i ten tým kolem sebe platil, ale to nejsou úplně ty strachy, ale takovej ten, že zklamete sebe a ty lidi kolem, co přejou vám to. A pak to jsou i jako třeba strachy takový, že jste v Austrálii a máte před sebou 3 turnaje a teďka jako třeba začínáte ten první a bojíte se a teďka prohraju a budu tady muset bejt a koukat na ty, co vyhrajou. A to jsou takový pocity jako hrozně těžký, jako to vzít a poprat se s tím. Jako jsou samozřejmě byly v mý kariéře momenty, kdy jsem to fakt jako nedávala a bylo to hrozně těžký, ale s postupem jako času se ten člověk naučí to jako nevnímat a ten druhý hlas toho mýho já jako neposlouchat. Protože já si myslím, že každý máme jakoby dva hlasy v sobě, ale někdy ten špatný já převládá. No. Takže to jako pro mě celá ta doba té mý kariéry jako byla to se prát s těma dvěma hlasama a říkat si ne, já jsem ta, jako tady, teďka, co tady hraje a je jedno, jak to bude, hlavně tam dát všechno. Takže takovýhle strachy.
Jak se perou ty hlasy teď v téhle době ve vás?
No, nemám spíš žádný dva hlasy, ale spíš jako to je takovej velký otazník nad vším a to je jako pro mě, pro moji osobu a charakter takový to nevědět, co bude, je jako náročný. Já se vlastně musím udržovat, ale vlastně jako vždyť to nebude. Je to zvláštní, strašně zvláštní pocit, protože jak vy sám víte, my tenisti máme v podstatě všechno jako naplánovaný, víme kam pojedeme, víme kdy tam pojedeme, ale samozřejmě nevíme, kdy odjedeme, ale jako nějak ten schedule je naplánovaný. A teď jak jsme na jednom místě, nikam nejezdíme, necestujeme a je to jako jiná situace, no, je jiný pocity.
V olympijském podcastu Radiožurnálu se bavíme s tenistkou Barborou Strýcovou. Říkala jste o tom, že máte naplánované doslova minuty, hodiny každý den, když jste v tom normálním tenisovém kolotoči. Máte tedy nějaký přesnější plán i teď na ty poslední týdny, kdy jste vlastně doma?
Tak z začátku to bylo takový těžší, protože jsem si hledala takovou tu svoji rutinu, co teda jako jak to bude ty dny, jak budu je řešit nebo jak je budu plánovat, protože musíte být pořád doma. Takže jsem si to jako naplánovala tak, že ráno vždycky jako cvičím nějakým způsobem přes tu hodinu, aby jsem se spotila a hledám si různý jako cviky na internetu a různý aplikace a potom odpoledne v podstatě tak nějak jako si něco uvařím, zkouším nějaký recepty a tak různě, no. Tak jako zase pozitivum to má to, že jsme spolu s přítelem aspoň jakoby delší dobu, ale jinak takhle to je v podstatě každý den a sem tam si jdu do toho parku zaběhat, tak to jako tak měním, aby to bylo pestřejší.
Jak teď Báru se dá trénovat? Jak to máte jednak vy, jak to mají třeba ostatní, protože řada holek má i třeba mezinárodní trenéry, mezinárodní týmy, teď se různě nemohou navštěvovat. Vy v tom máte v pohodě tady to?
Já mám tu výhodu, že mám vlastně jakoby dva trenéry, Lukáše Dlouhýho a toho jednoho Španěla, toho Diega. Tím pádem ten Lukáš je skvělý, že je taky z Prahy a nám před nějakýma dvouma týdnama nebo ne víc dovolili vlastně jakoby chodit hrát. A takže jsem tam jako v tom týdnu asi dvakrát si jdeme vždycky zahrát, aby jsem držela tu raketu, ale jako je to spíš o tom, aby to zápěstí nebo aby jako to tělo si úplně jako by neodvyklo od toho pohybu, ale není to jako, že něco trénujeme nebo na něco trénujeme, protože vlastně nevíme, kdy budeme moc hrát, takže až budeme mít vlastně ten přesný datum, tak pak se zase do toho pustíme. No.
Jak potom bude pro tenisty náročné vrátit se do zápasového rytmu, respektive jak vy si dlouho zvykáte na tempo turnajů, když máte za sebou nějakou pauzu?
Já si teda myslím, že ty hráči, kteří jsou jako trošičku už starší, což jsem i já, vrátit se jako do toho zápasového rytmu bude těžký, protože já vlastně jako nevím, jak to moje tělo bude reagovat, že jo? Protože takovou dlouhou pauzu, zatím jako mluvíme, že nehrajeme měsíc, jo, ale může to být třeba i bez toho opravdového zápasu, to můžou být třeba půl roku, jo, řekněme. A to bude jako náročný, toho se jako taky bojím a mám obavy z toho, jak moje tělo zareaguje, jak moje achilovka zareaguje, jak záda a prostě ty klouby, ramena. Takže čím ten člověk je asi starší, tak tím to bude takový jako náročnější, protože můžete trénovat, jak dlouho chcete a můžete hrát zápasy tréninkový, ale ten adrenalin v tom zápase, který máte opravdovým, kde sedí ten rozhodčí na tom Empire a řekne jako let's play, tak to je úplně něco jiného a to tělo úplně jinak jako reaguje, takže náročný to bude a bude to trvat nějakou dobu.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Roger Federer v té době pandemie, kdy se nehraje, mluvil o tom, že teď je ta správná doba zauvažovat nad tím, jestli by se neměli spojit mužský a ženský tenis WTA, ATP. Někteří hráči to komentovali, že Roger už musí určitě něco tušit, protože jen tak neplácá do větru Stan Wawrinka například, nebo Vašek Pospisil z Kanady, který je v tom hráčském boardu, tak říkal, že už se něco takového dokonce připravuje nebo se nad tím uvažuje. Co vy, byla byste pro spojení těchto dvou ženských a mužských tenisových světů, jestli by to vůbec bylo možné z vašeho pohledu?
Tak samozřejmě kdy jindy než teď, protože teď je situace, kdy náš tenis prostě potřebuje se spojit a být silný, protože jak všichni víme, prostě my ženy to neumíme se spojit a něco dokázat, jakoby nějaký rozhodnutí udělat, mluvím teďka jakoby u nás v tenise, jo, ale když bychom se spojili s chlapama a pomohli vlastně těm hráčům, kteří začínají hrát a kteří v podstatě si ještě vlastně jako nic nevydělali, aby mohli prostě pořád zkoušet ten tenis nějakým způsobem začít hrát a tohle, mně přijde jako dobrý nápad. Jestli se to stane, to nevím, ale jak říkáte, jako Roger nehlásí nic jen tak ven, takže asi už se něco chystá a když se to povede, tak to bude skvělý, protože bez hráčů jako a bez těch malých turnajů, co jsou, prostě náš tenis nemůže existovat a nemůže prostě fungovat, takže tohle je dobrý jakoby investovat do našeho sportu, no.
Jak by to pak vypadalo na turnajích? To by bylo všechno společné? Vypadalo by to jako třeba v Římě, v Madridu i na Grand Slamech, kde se vlastně dělí o kurty všichni najednou? Nebo
no asi jo, já si myslím, že by to bylo spíš tak, že asi ty všechny turnaje by byly jako dohromady chlapy ženy a jak říkáte, jak to je v tom Římě nebo i ty Grand Slamy a asi jako nic v tomhle by se nezměnilo, jenom že ty turnaje všechny by byly dohromady. No. A možná by těch turnajů bylo méně, ale zase by byly víc jako pro ty fanoušky, že tam budou mít ty chlapy i ženy v jednom, no.
Mohlo by být třeba i méně toho východu té Číny, protože ženský okruh je nastěhovaný vlastně celý podzim tam, když to ten mužský to tak nemá?
No, to je strašně složitá otázka, protože Čína má v našem kalendáři ohromně turnajů a já vůbec si nedokážu představit, že by ty turnaje tam se jakoby zrušily, jo? Jako třeba ten Wuhan, ale zase máme Peking dohromady s chlapama. Já nevím, tam by se to muselo nějakým způsobem vykombinovat, že by třeba tam byly ty dva turnaje, jenom jako třeba chlapi mají Šangaj, tak my bychom letěli třeba do Šangaje. Já nevím, to už je strašná kombinace, jo. A ono je to strašně složitý všechno tohleto naplánovat a nějakým způsobem vyřešit, aby každý byl spokojený, což asi jako nepůjde, ale je to náročný, no, tohleto všechno jako dá dohromady.
Ještě dneska je to pořád tak, že vlastně jsou i odlišné podmínky, že jo, muži, ženy na těch turnajích. Je to tak, že ještě nejsou úplně stejné.
Jako myslíte třeba i v těch prize money?
Ano, přesně, prize money.
Samozřejmě Grand Slamy, jak všichni víme, máme stejný. Ale když jsou turnaje jako mimo Grand Slamu, tak ty podmínky jsou pořád jiný. Ty chlapi mají samozřejmě větší ty prize money, ale ne už úplně všude. Ale rozdíl největší v tom je, že ty muži mají mnohem víc turnajů a mnohem víc, jakoby, že tam třeba mají eura, my máme třeba dolary a takovýhle věci. Jo. Takže tomhle to je rozdílný, ale zase třeba, když hrajeme turnaj v Pekingu, tak tam máme větší prize money, myslím si, že my. Jo. Takže už to není úplně jako evidentní, ale pořád to tam trošku je. Ale já zase mám názor takovej, že když máme teda ty stejný prize money na těch Grand Slamech, tak ať je to tak, jak to je, protože na těch Grand Slamech, jak sami víte, někdy my hrajeme hodinku a ty chlapi tam prostě 4 hodiny jedou, bojujou. Každý to může vidět jinak, ale zase ty lidi nevidí, že ty chlapi mají víc turnajů a můžou si víc peněz vydělat i mimo ty Grand Slamy.
Ono se říká často zase, že proti argument, který vlastně zase drží vás, že vy zase ukazujete emoce, které zase ten mužský nedovede tenis ukázat.
Vážně?
No, taky se to říká, že to je větší adrenalin sledovat vás.
To bude asi větší adrenalin v tom, jestli tam někdo řveme a brečíme a tohle. Samozřejmě jsme ženy, jo, a my prostě ty emoce a ty pocity a ty city máme, asi je neumíme prostě tak zadržovat jako ty chlapy, což jako je normální, jako ta příroda to takhle zařídila a já teda osobně radši koukám, je to zvláštní jako na mužský tenis než ženský, pro mě je to jako jaký záživnější, možná bych tohle neměla říkat, ale prostě tak to je a tak, no.
Je to takové nepopulární něco takového říkat, jsem vypozoroval za tu dobu, že se to pak snadno otočí proti někomu, něco
no,
takového.
No, strašně se to otáčí proti nám, jak tohle můžu říct, že radši koukám na mužský tenis a nestojím za náma ženama, já stojím za ženami, ale prostě mě se baví víc koukat na ty muže a baví mě vlastně i sledovat, vlastně jak oni řeší ty emoce a jako prostě koukat na Rafu Nadala je pro mě fascinující a já si z toho i sama učím, takže prostě tak to je, já radši koukám na Rafu než na Serenu, tak to prostě je.
Co se můžete ještě naučit od Rafy Nadala?
Od Rafy Nadala já v podstatě pokaždý, když se na něj koukám, tak se od něj učím nějaký věci a jak třeba ten člověk vede 6-2, 4-2, má servis a když se na něj kouknete a nevidíte to skóre, tak si myslíte, že to je 6-6 ve třetím a že prostě jako vlastně prohrává, ale jede tam strašný bomby a do všeho dává úplný maximum a vlastně zkouší si i různý věci a hecuje se, to je prostě pro mě neuvěřitelné.
Bude tam ten adrenalin i v tom případě, že se třeba turnaje na okruhu WTA rozběhnou i bez přítomnosti diváků, nebo to bude hodně velká změna pro vás, tedy směrem k horšímu?
Tak bude to samozřejmě zvláštní. Musíme si jako být upřímní, že třeba já nevím, v Číně tam těch diváků taky jako moc nechodí, ale vždycky jako tam pár jako v tom hledišti vždycky je. A já vůbec nevím, já si to jako nedokážu moc představit, ale tak celkově jakoby i ty turnaje udělat pod těma všema opatřeníma, co budou muset ty turnaje dělat, bude zvláštní, že jo? Já vůbec jako to nedokážu představit, jestli budeme muset mimo kurt nosit jako roušky a pak půjdeme na kurt, tak si je sundáme. Bude to asi velký challenge pro všechny.
Baru, probírá to s vámi někdo z WTA, tady to, jak by to případně mohlo být, protože váš sport je založený na neustálém cestování?
My v podstatě každý dva dny nebo každý týden dostáváme několik e-mailů jako update, co by se mohlo a co, jaký zatím turnaje jsou pořád na schedule, kdo zase to zrušil. Ale jako ono to je strašně těžký teďka momentálně pro VTA, pro ITF něco jako plánovat, protože nejenom, že to zruší ten turnaj třeba VTA, ale oni to jako zrušejí ty státy, že jo, ten jejich government, že prostě to nedovolí tam tu akci mít, takže to jako nemůže ani ovlivnit to VTA, ale řeší s náma, jak by to mohlo třeba vypadat, že jo, ale to jsou takový scénáře, že to si jako nedokážeme vůbec představit třeba hotely, že jo, jak budeme všichni bydlet na jednom hotelu a bude to jiný, bude to jiný tenis, nebo jako bude to takový striktní a zvláštní, si myslím. Ale třeba se mýlím, třeba to všechno začneme hrát v září nebo na konci roku a bude to stejný, ale nemyslím si to.
Hodně už lidí má ten názor, že tenis vlastně nemůže začít dřív, než bude vakcína. Novak Djokovic v té souvislosti mluvil o tom, že on je proti očkování a že neví, jestli by za těchto okolností pokračoval. Co si myslíte o tomhle?
Já teda jako očkování nějakým způsobem taky úplně nechci. Ale jak říkáte, jako náš sport je o tom vlastně o cestování a já se nedokážu představit za prvé, že má být US Open, to si myslím, že asi ani nebude, ale pak my máme na schedule další měsíc jakoby Čínu a já proti Číně absolutně nic nemám, ale momentálně se mě tam jako nechce, že jo, a nechci tam letět a nechci prostě letět na turnaj do Wuhanu, kde to vlastně všechno jako svým způsobem začalo a nemyslím si, že já budu jediná, kdo tam jakoby nechce, takže náš sport si myslím, že bude mít dlouho malou pauzu a doufejme, že třeba, já nechci být nějaká jakoby negativní, ale že to začne aspoň příští rok v Austrálii.
A začne s vámi tedy, ale doufejme.
Já nechci skončit takhle, takže jako ráda bych tam do té Austrálie odletěla. From the Czech Republic,
Barbora Strýcová. Když jste mluvila o tom, že to jde ve vlnách, tak můžu si představit, kdy jste nahoře na té vlně a je tam velká motivace, ale které jsou ty body úplně dole, kdy nejvíc uvažujete o tom, že ten svět kolotoč profesionálního tenisu opustíte?
Tak jako v momentech, když se třeba probudíte a nic se vám nechce a říkáte si vlastně, a proč by se mi mělo chtít, teď já už mám za sebou tolik let, co jsem se vlastně do toho nenutila, ale šla jsem a prostě jsem šla trénovat, makat a nechávala jsem všude vždycky všechno. A to jsou jakoby momenty, že se ptám často jako a proč? Proč tohle jako teď už dělám? Proč se vlastně teďka tady doma trápím a dělám 200 dřepů a tady běhám na metru, aby jsem se spotila. Spíš jako jsou to dny, kdy třeba jsem sama jako unavená nebo nevidím takový to světlo na tom konci toho tunelu, ale musím říct, že minulý týden byl takový těžší pro mě. Nevím proč, ale byly to dny, kdy jsem jich měla víc takhle špatných. Ale třeba poslední 3 dny už se cítím zase líp, takže jak říkám, je to ve vlnách, ale zatím ty lepší dny furt převažujou, jo, takže dobrý.
Jakou roli u toho vašeho rozhodování nebo přemýšlení hraje vůbec vaše okolí? Teď jste tady, myslím si, velmi pěkně a do detailu popsala vaše pocity, když stáváte nebo kdy se vám chce a nechce do tenisu, ale vaše okolí vás spíše přemlouvá, ještě hraj, ještě tě chceme vidět, ještě chceme fandit, nebo už říká, že dosáhla téměř všeho. Tak
takhle, moje okolí, teďka budu mluvit o svých kamarádech nebo známých a takhle, tak ty mi říkají, samozřejmě hraj a máš furt na to a že tě to jde, jsi vlastně první na světě v deblu, proč by si končila a tohle. A to moje nejbližší okolí, jako je můj přítel, moje rodina, ségra, máma s tátou, tak ty mě do toho absolutně jako nemluví. Já jim samozřejmě sděluju ty svoje pocity, sděluju jim, jak se jako cítím, někdy jako furt kňourám a tohle, tak mě jako vyslechnou, ale já jsem ještě člověk, že chci jako slyšet jejich názor, tak ten si jako vezmu, ale vždycky si to udělám po svým. Jako v tomhle jsem jako do hlava dost, že ten názor si od nich vezmu, ale vždycky si ho, ať je dobrý nebo špatný, si to udělám podle sebe. Takže je dobrý, že v téhle situaci ty moji blízcí mě do takového rozhodnutí nějak nenutí, ať je takový nebo makový. Takže takhle.
Řada tenistek zůstává na kurtu ještě třeba dlouho po 40. Tady z českých luhů a hájů můžeme jmenovat třeba Květu Peškovou. Vy sama si umíte představit, že byste třeba ještě za 10 let hrála tenis?
Ne. Neumím a za 10 let si představit, že bych hrála tenis, to určitě ne. Samozřejmě je mi 34 let a to už je taky nějaký věk na to mít třeba děti a snažit se mít rodinu prostě, takže já třeba za 10 let už bych chtěla mít nějak tu rodinu kompletní a nehrát ten tenis.
No konec konců, vy jste prý o konci kariéry a založení rodiny přemýšlela už, když vám bylo 20.
Ano.
Když jste se provdala za Jakuba Záhlavu. Co vás tehdy udrželo u tenisu?
Udrželo mě u tenisu já sama sebe, protože já jsem si dala pár měsíců nebo měsíce měla pauzu od toho tenisu a já jsem byla jako rozhodlá, že jako nebudu hrát tohle, ale to, jak mi to chybilo ten tenis a jak se mi stejskalo po něm, tak mě přesvědčilo to, že vlastně ještě jako není čas na to ve 20 letech jako končit a v podstatě za sebou jsem neměla skoro nic, nebo vyhrála jsem 2x juniorský Grand Slam, což neříkám, že je skvělý, to je super začátek, ale jakoby v těch seniorech jsem vlastně nic neodehrála. A já sama jsem přesvědčila sebe, že je čas jít dál v tom, co dělám. No.
Báro, dá se nějak sformulovat, co vám tenis za tu dlouhou úspěšnou kariéru hlavně vzal?
Vzal, jo. No, je to zvláštní, ale já to nikdy takhle v těch mých 19 letech, nebo možná ne víc, od 4 let hraju, prostě tak řekněme 27 let, ne-li víc vlastně ještě... Vzal, nic mě nevzal. Jako vzal mě to, že jsem nechodila do tanečních, a že jsem neměla maturáky a že prostě tohleto. Ale já to nikdy nebrala, jako že mě to bere, protože já jsem si tenis vybrala já sama. A to, jak jsem trénovala, to, jak jsem prostě jezdila po těch turnajích, byl můj výběr. Jo? Moji rodiče absolutně jako netlačili, takže proto já jsem to nebrala tak, že mi něco bere. Jako já ještě jsem nebyla úplně takový ten člověk, který jdeme na diskotéku a v pátek večer jdeme sejdeme se tam a tohle s kámošema. Já jsem prostě to měla tak klapky na očích a já jsem jako radši trénovala. To byla ta výhoda k tomu, že já jsem neřešila a děti mají takovýhle dětství. Já měla nádherný dětství, já jsem měla na tenise a my jsme nehráli jenom tenis, ale dělali jsme i jiný sporty, jo. Dělali jsme i atletiku a měli jsme prostě různé hry a vyrůstali jsme tam všichni pohromadě, takže mě ten tenis jako vlastně nic nevzal, mě toho strašně dál.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu, natáčíme jej přes aplikaci Skype. Hostem je Barbora Strýcová, vítězka dvou turnajů na okruhu WTA ve dvouhře a 30 ve čtyřhře. Báro, vy jste se na konci toho minulého roku stala světovou jedničkou ve čtyřhře. Byl to i pocit jakéhosi zadosti učinění za ta léta dřiny, která jste tenisu obětovala a věnovala, to, že všichni viděli, že jste prostě ve čtyřhře ta nejlepší?
Jo, bylo, protože samozřejmě předtím, než jsme vyhráli ze Suvy Wimbledon, tak spousta jako lidí a kdy už teda ten Grand Slam v tom double, teď na to máš, blablabla. Pak se to jakoby stalo a pak jsem dokázala být i první na světě. Bylo to velký zadoučinění a tohle to slovo prostě v životě nikdy nemůžu říct. Takže pro mě to bylo vlastně i strašně moc důležitý z jednoho jediného důvodu a to bylo, že v tu dobu mě ještě trénoval jak Lukáš Dlouhý, tak samozřejmě David Kotyza. A my jsme si vlastně, než jsme spolu začali trénovat, tak jsme si řekli, že tohle zkusíme dokázat spolu. A dokázali jsme to. Tím pádem vlastně to bylo pro nás dárek, že ta spolupráce byla skvěle úspěšná a bylo to fakt jako neskutečný, no. My jsme v podstatě v semifinále v Shenzhenu, protože my jsme vyhráli proti Gronefeld Shores a hrálo se druhý semifinále a to bylo Mladenovič proti nevím někomu. A já jsem věděla, že když Mladenovič vyhrajou to semifinále, že já budu první na světě a oni nějak prohrávali a já jsem byla asi nejvíc nervózní, co jsem kdy nervózní byla, mě se chtělo zvracet, já jsem byla úplně na nervy a oni vyhráli nějak v tiebreaku, myslím, to bylo něco příšerného.
Pak, že se říká, že to je jenom číslo. To...
No právě, to je jenom číslo, tak to prostě šílený a to bylo ještě před naším zápasem, já byla takhle vynervovaná, říkám, uklidni se, no tak a my jsme museli vyhrát to semifinále. Kdyby jsme nevyhráli, tak samozřejmě se to nestane. A já si říkám, doprčit, když jdu hrát zápas teďka, tak se nenervuji nějakým jiným zápasem. No to bylo šílený, já byla bílá jak stěna. Přítel mě ještě takhle nikdy neviděl nervózní a říká, já nevím, nemám zavolat nějakého doktora.
Ta nervozita tedy byla větší třeba ještě než v těch finálových zápasech Fed Cupu, kdy jste za stavu 2-2 hráli tu rozhodující čtyřhru, vlastně
no,
dvakrát.
Bylo to takový jako vlastně jiný, jo, jako když jste v tom týmu, jakoby, tak ta nervozita samozřejmě obrovitánská, ale taková jiná nervozita. Tady sledujete zápas, to je asi tak, jako když se trenér kouká na vás a je nervózní, ale vy jste na tom kurtě, ale tu nervozitu tak necítíte, jo. Ale samozřejmě, když jsme šli hrát rozhodující zápas ve Fed Cupu, nebo já jsem šla hrát za stavu 1-2 singla, musela jsem toho singla vyhrát, tak taky jsem byla nervózní, ale bylo to maličko jako jiný, no.
Když jste mluvila o tom sledování těch ostatních, což se jako, že nemá, ale asi se tomu nejde ubránit. Je to i jako běžně v tenise na turnajích, že člověk sleduje ty ostatní, málo kdo to přizná, každý říká, já se soustředím jenom na ten svůj zápas a to ostatní ani nevím, s kým hraju.
Tak samozřejmě za prvý v tom Shenzhenu, tam to nešlo nesledovat, protože tam je jako jeden kurt, jedna televize a prostě vám to běží všude, jako nejde se tomu vyhnout. Tak tam je to takový specifičtější, že prostě tam, jak se ještě hrá ty grupy, tak to jako sledujete. Ale musím říct, že na těch normálních turnajích neříkám, že úplně to sleduju, ale jakoby vím o holkách, vím o Češkách, jak hrajou. Jakoby vím o tom, jako ne, že bych si zapla tu televizi a koukala na ně, ale prostě se podívám třeba večer na live score a zčeknu si prostě výsledky, kdo jak hrál. Je dobrý vědět, jak kdo hraje, kdo koho porazil. To je prostě moje práce a je dobrý jako o tom vědět, no.
Už tady zaznělo, že ten loňský rok byl z vašeho pohledu fantastický, dá se říct nejlepší ve vaší kariéře. Vy jste tady sama zmínila jméno trenéra Davida Kotyzy. Byl to teda nejlepší kouč, se kterým se vaše tenisová kariéra protnula, nebo tam hrály roli i jiné faktory v tom vašem, řekněme, obrovském vzedmutí, ať už ve čtyřhře nebo i ve dvouhře, co se týká Wimbledonu v té minulé sezóně?
Takhle to nemůžu říct. Já s Davidem jsem byla 2 roky, z toho vlastně my jsme byli i s tím Lukášem Dlouhým, měla jsem 2 trenéry, v tu dobu ten hlavní byl David Kotyza a David Kotyza mě pomohl ve spoustu aspektech, ale hlavně i těch psychických nebo těch mentálních a i v nějaké jakoby technice, ale já měla spoustu skvělých trenérů. trenérů, který mě nějakým způsobem v té kariéře posunuli tam, kam jsem vlastně jakoby potřebovala. Já měla i toho španělského trenéra, který mě posunul to, že jsem třeba byla trpělivější na tom kurtě, pak jsem měla Tomáše Krupu, který mě naučil být takovým tím vojákem na tom kurtě, který pořád pracuje, ale a David byl spíš ten mentální a i ten technický. Já si myslím, že v každém tom mém období ty trenéři byli správní, protože jsem potřebovala vždycky něco jiného. A s Davidem jsme spolu zažili jakoby neskutečný, ale neskutečný momenty. Já samozřejmě tam byl moment Wimbledon, který jsem už říkala v několika interview, a že jsme si to jako dali jako cíl před tou naší spoluprácí, že bych chtěla odehrát nejlepší jakoby výsledek na Wimbledonu, a to, že se to podařilo tak, jak se to podařilo, byla pohádka, a já jsem cítila, jak on je prostě na mě jakoby pyšnej, a já jsem prostě strašně taky pyšná, jak jsme to všechno zvládli, ale i ten Lukáš tam byl, prostě všechno se to dalo tak hezky dohromady a povedlo se nám to, co jsme vlastně chtěli. No.
I ve Wimbledonu je pravidelně tenisový expert Radiožurnálu Jaroslav Plašil. Ano. Já můžu se zeptat, který ze zápasů Barbory Strýcové ti nejvíc utkvěl v paměti?
Bylo jich víc, samozřejmě finále čtyřhry teď ve Wimbledonu, o kterém byl titul a světová jednička, to je určitě jeden z nich. Games and match. Ale já si hodně vybavuju ty zápasy z roku 2014, taky byly hodně skvělé, taková ta hračičkovost při tenise, ty věci, kdy se neustále něco děje, zkracování hry a tak dál, a to je přesně Barbora Strýcová, a právě v tom Wimbledonu je to ještě víc možná vidět, takže když to zjednoduším, na každý vyhraný zápas Barbory Strýcové se hrozně hezky dívá.
Oh, děkuji, to jste hodnej.
Chválí tenisový expert Radiožurnálu Jaroslav Plašil. Hostem olympijského podcastu, který jsme nahrávali přes aplikaci Skype, byla česká tenistka Barbora Strýcová. Báro, děkuji, že jste si udělala čas, a přeju vám, ať se zase brzy vrátíte k zápasům na korty.
Děkuji moc za pozvání a bylo to skvělý. Díky moc.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
A od mikrofonu se loučí také Vladislav Janouškovec. Doplním, že všechny díly olympijského podcastu Radiožurnálu najdete v aplikaci Můj rozhlas nebo na webových stránkách Radiožurnálu.